Daish Xuroson. Afg'onistonda islomiy davlat o'zini shu nom ostida targ'ib qiladi. AQSh maxsus kuchlari guruh bilan 2 yildan beri urushda. Amaliyotlar boshlangan paytda Amerika ovozi Nangarxor viloyatining Achin tumaniga borib vaziyat bilan tanishgan edi. Shafqatsiz hujumlar va qonxo'rlikdan aziyat chekkan aholi bilan muloqot qilgan edik. O'tgan 2 yil ichida nima o'zgardi? Afg'on qurolli kuchlari AQSh va NATO bilan hamkorlikda terrorchilarga qarshi shiddatli kurash ketayotganini aytadi. Bugungi manzara bilan tanishsak. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Bolalar mahallada begona odam yurganini darrov ilg'aydi. Bir yil oldin ular ajnabiylarning oldiga yugurib bormagan bo'lar edi. Hududimiz islomiy davlat tomonidan bosib olinganidan keyin zulmatda yashadik, deydi mahalliy fuqarolardan biri. Uy joyini tashlab qochdik. Mana yaqinda qaytib hayotimizni tiklayapmiz, deydi u. Afg'onistonning sharqiy qismi terrorchilar qo'lida bo'lgan paytda aynan bu tuman Achin doimiy dahshatda yashadi. Islomiy davlat bu yerda kuch to'pladi. Afg'on armiyasi yaqinlasha olmas edi. Hukumat kuchlari aholini terrorchilardan himoya qilish uchun yetib kelgunicha uzoq vaqt o'tdi. Odamlar qirindi, qolganlar azoblandi. Terrorchilar hatto o'zi bosib olgan hududni chegaralab qo'ygan edi. Bu yerdan hech kim chiqa olmas edi. Hozir esa hudud erkin, ochiq, hayot normallashgan. Lekin tuman vayrona, urushdan qolgan manzara. NATO bombalari tushgan imoratlar. Mahalliy bozor juda kichik. 2 do'kon ochiq xolos. Lekin tirikchilik qilishyapti. Ayollar ko'chaga bemalol chiqa oladi. Islomiy davlat davrida xuddi toliblar singari ular ham xotin-qizlarni tashqariga qo'ymas edi. Sog'liqni saqlash tizimini tiklash kerak. Ta'lim maskanlarini qayta ochish kerak. Eng dolzarb masalalar shu, deydi mana bu fuqaro. Hamma narsani qayta qurish kerak. Madadga muhtojmiz, deydi u. Xuddi urush paytidagidek osmonda qiruvchi samolyotlarni ko'rasiz. Ularning ovoziga mahalliy aholi o'rganib ketgan. Navbahor Imomova, Amerika ovozi uchun.